Ještě jako student historie začal bádat v archivu ministerstva vnitra, kde byla uložená dokumentace STB. Pak pomohl na svět Ústavu pro studium totalitních režimů, přímo se podílel na formulaci zákona o jeho vzniku. A je to něco málo přes rok, kdy ho vedení Ústru označilo za fanatického aktivistu za to, že vystoupil na akci proti Andreji Babišovi Milion chvilek pro demokracii a kritizoval propouštění z Ústavu. Historik a šéf odborové organizace vědeckých pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak koukám, že vedení Ústru si tam nechalo fanatika. Co to, že si ho tam nechalo?
No, tak asi si zřejmě váží mé práce.
Až tak byste myslel?
Takhle bych to asi okomentoval. Je samozřejmě hloupé, abych mluvil o svém zaměstnavateli jiným způsobem.
No, ale já se vás budu na toho zaměstnavatele ptát i po jiných stránkách, než po této. Nicméně, vy jste se stal tím šéfem vědeckých zaměstnanců, šéfem odboru za ně, kdy? Poté?
Ne, my jsme tu odborovou organizaci založili asi už před 5 lety, nebo před 4 lety, teďka už se to nepamatuju úplně přesně. A bylo to poté, co vlastně ústavu se odehrávala příprava na velkou reorganizaci, což je takový vždycky eufemistický termín, když se propouští. A protože jsme nesouhlasili s tím, jakým způsobem to bylo provedeno.
To byl ten vyhazov pro pana Hermana?
Částečně to s tím souviselo, ale bylo to zhruba asi o rok později. Ono to vždycky trvá, než vlastně dopadnou ty změny, až bych řekl, na ty řadové zaměstnance, přestože teda bylo řečeno, že se jich to nikdy nedotkne, že se to týká akorát nejbližších kolegů Daniela Hermana, jako tehdejšího ředitele. Mezi těmi kolegy byl například plukovník Eduard Stehlík, dneska vede radu Ústru, tehdy byl propuštěn pro nadbytečnost, takže vidět, že
já si vzpomínám, že tam padaly i nějaké soudy.
Nadbytečně se nakonec stal šéfem rady ústavu, což je takový zvláštní paradox a svědčí o tom, že zase jiní lidé nepovažují toho člověka za tak nadbytečného a třeba ho tam vrátili. Uvidíme, jak to bude s ostatními. Tehdy asi zhruba po roce se vedení ústavu rozhodlo, že udělá takovou velkou reorganizaci a ta reorganizace se týkala především lidí, kteří se zabývali vypisováním dat z dokumentů státní bezpečnosti. Je to něco takového, jako když přijdete do městské knihovny a chcete si půjčit nějakou knížku, tak pokud nejste nějaký znalec literatury, tak potřebujete nějaká klíčová slova, potřebujete prostě nějaké jmenné rejstříky a podobně.
Čili pro badatele docela zásadní.
Pro badatele docela zásadní věc a tehdy vlastně to nové vedení řeklo, že by to ústav dělat neměl a zároveň ale se také ta debata týkala digitalizace údajně špatné kvality. Já do dneška si myslím, že to nebylo férové hodnocení. Naopak jako badatel výsledky tehdejší digitalizace používám a nepamatuju si, že bych tam našel nějaké chybně naskenované stránky. Jistě existují, každý dělá chyby, ale rozhodně ne tak, jak tehdy bylo řečeno, že je potřeba, aby vlastně se to všechno celý změnilo.
Ono to tenkrát prostě vypadalo tak, že když nastoupilo nové koště, takže potřebovalo zkritizovat to staré koště.
Já si myslím, že to nebylo úplně takhle jednoduché. To se jako děje v podstatě téměř každé instituci čas od času a je to pochopitelné. Tady šlo si, myslím, taky o určitý ideologický projekt, který vlastně proti tomu ústavu se stavěli od začátku komunisté, sociální demokraté.
Logicky.
Logicky i někteří další lidé.
De facto myslíte si, že tahle cesta nastoupená v souvislosti s odchodem Daniela Hermana a celá ta dalo by se říct, levicová parta. Takže od té doby ten ústav nepracuje tak, jak jste byl zvyklý předtím?
Je to samozřejmě vždycky složitější, než jenom v takovouhle jednoduchou větou popsat tu situaci. Potom vlastně tam došlo k tomu, že ta změna byla velmi razantní, ta nová rada vlastně přišla s tím, že veškerá práce je špatná, zejména v digitalizaci a tak dále. Historický bádání, že je zneužíváno, mluvilo se prostě nesmyslně o kauzách, které do dneška zaznívají jako kauza bratrů Mašínů nebo Milan Kundera, což já považuji za úplně absurdní, protože obě ty kauzy jsou vykládány úplně opačně, než se odehrály.
Ale v téhle souvislosti taky do ÚSTRu nastoupila nechvalně proslulá historička Muriel Bleh, pokud si pamatuju.
Tak nevím, jestli nechvalně, prostě je proslulá, tak bych to řekl. Je to kolegyně, nechci zase...
Ne, moje ne,
způsobem. Ale... Dobře, tak je to vaše hodnocení.
Ne, v souvislosti s ní se hodně psalo o tom, že je to vlastně ta ideologická změna toho ÚSTRu.
Ano, těch lidí bylo víc, jako Michal Úl volal po nástupu levicových historiků, jako kdyby prostě to, že někdo levicový historik, znamená prostě přesně, kvalitní, přesně. Prostě buď je kvalitní nebo nekvalitní, tak, pravicový, ale, levicový, absolutní.
Prostě Muriel Bleh tenkrát vystoupila s tou svojí analýzou, ve které mimo jiné také říkala, že když se otevřely archivy, tak jsme zjistili, já to teď parafrázuji, že tady žádná zlá totalita nebyla, že tady byly procesy nějakého vyjednávání a tak dále, ale celé se to vlastně poté neslo v tom duchu komunismus nebo socialismus. Nebyl žádné zlo.
Já myslím, že tady ten její výklad byl další extrém, prostě stejně jako je extrémem třeba ten výklad Michala Úla o tom, kde je kvalitní historik na základě nějaké politické orientace. Z těch lidí, kteří tehdy provedli tu velkou změnu, a Muriel Bleh byla jedna z těch, která tu změnu obhajovala, takovýmhle naprosto absurdním způsobem každý, kdo opravdu bádá a věnuje se represivní stránce toho předlistopadového režimu, tak samozřejmě nemůže říkat, že v dokumentaci STB najdeme něco o nějakém vyjednávání mezi občany a státem. Tak to vyjednávání samozřejmě dobře můžeme nazývat vyjednáváním výslech, můžeme nazývat vyjednáváním
odsouzení.
Je to ještě vyjednávání,
vězení,
jo? Jistě i ty popravy byly nějaký vyjednávání, akorát nějak špatně dopadly pro jednu stranu. Ale abych se k tomu vrátil zpětně, já si myslím, že ten ústav na začátku vlastně toho udělal dobrého velmi mnoho. Podařilo se jednak dostat dokumentaci státní bezpečnosti pod jednu střechu, to jsem považoval za velmi důležité, a dostat tu dokumentaci do takového běžného badatelského módu, že každý vlastně může přijít, může bádat. Je to zároveň bádání, které je transparentní podle archivního zákona, podle příslušných vyhlášek archivních a tak dál. Druhá věc, že se to dostalo tedy pryč z institucí, které jsou zpravodajského charakteru, jako je rozvědka, ať už vojenská nebo civilní, kontrarozvědka a tak dál, že vlastně ten archív je samostatnou institucí, který vlastně spravuje všechny ty dokumenty stejně.
On ÚSTR byl někdy v rukou zpravodajských institucí?
Ne, ty dokumenty STB předtím, než ústav vzniknul, tak částečně byly třeba dokumenty rozvědky, státní bezpečnosti.
Jasně, ale mě by teď v téhle souvislosti zajímalo, jestli dnes ten ÚSTR funguje stále ještě s těmi dozvuky toho levicového pohledu, to znamená komunismus, když to velmi zjednoduším, prostě komunismus za stolik neškodil.
No, já si myslím, že to tam částečně vidět je, samozřejmě je to dané i tím, že například ta Muriel Bleh, o které jsme mluvili, byla skutečně několik let poradkyní pro metodologii ředitele ústavu, měla takové zvláštní privilegované postavení. Já myslím na druhou stranu zase, že všechny ty její teze jsou často jenom takové fráze, jo? Že já jsem vždycky říkal dobře, říkáte, že se má bádat jinak, nově, že se má bádat o každodennosti, já nevím co všecko. Ukažte mi ty práce, které tedy vznikly na základě toho vašeho přesvědčení, že ty dějiny se mají nějak jinak vykládat. Jo? A tam už začíná problém, protože ty práce prostě nejsou. A podle mě ani nějak nevzniknou. Myslím si, že to vedení ústavu v lecčem prostě nenavázalo na, na to předchozí období.
Týká se to zejména dokumentace. To
já myslím,
stále.
Že to platí, že zejména se to týká té dokumentace, týká se to využívání databází, státní bezpečnosti a tak dál. To tam moc nevidím. Na straně druhou, ta bahatelská volnost tam jistá je, ale myslím si, že problém je s tím, že oni za pět let vlastně nepletuli se, tak tam nepřišel žádný docent, profesor tam není žádný, všechno jsou to vlastně velmi mladí lidé, někteří velmi talentovaní, někteří samozřejmě se ukáže, že po dvou, po třech letech odchází, ta fluktuace je tam poměrně velká, je tam velká roztříštěnost těch badatelských témat a tak dál. Tohle to můžu říkat trošku jako ten odborový funkcionář, tak abych nedostal důtku. Mimochodem první důtku, kterou jsem dostal od vedení, jsem dostal po rozhovoru s vámi, možná už si to nepamatujete, bylo to asi
to mě mrzí.
Před těmi pěti lety v souvislosti právě s těmi prvními zprávy, že přijde to propouštění. Tehdy tam byla s náma Pavla Foglová ve studiu, která tehdy byla zvolená bez jakéhokoliv výběrového řízení,
ano, jakékoliv
praxe a zkušenosti,
přesně,
kterou jsem velmi kritizoval, a tam začal vlastně, bych řekl, ta moje kritika tehdejších událostí na tom ÚSTRu. A dostal jsem důtku za to, že jsem řekl, že se připravuje to propouštění. Oni říkali, že žádné propouštění nebude. Nakonec dokonce, když nastoupil
Zdeněk
Hazdra...
Takže nejdřív vám dali důtku a pak propouštěli.
No, nejdřív jsem dostal důtku, potom Zdeněk Hazdra řekl, že v rámci dobrých vztahů jí stáhne naspátek a potom ty lidi propustil.
To je vtipné, někdy historie i pobaví. Ale já jenom připomínám, že mým hostem je vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Ale mě by vážně zajímalo, jestli to, co tedy ten ÚSTR produkuje dneska, tak jestli za ty věci byste dal ruku do ohně. A hlavně totiž, jestli přistupuje ke svému bádání ve svém celku, tak jako, že se soustředí skutečně na zločiny totalitního režimu.
No, tak já můžu dát ruku do ohně, možná bych byl opatrný u sebe, u těch svých vlastních textů, jo, to přece jenom
tak to
nemůžu,
jsem přehnala schválně,
nemůžu, bych řekl, nést odpovědnost za texty ostatních, nejsem tam žádný vedoucí, jsem tam řadový zaměstnanec, takže
tohle
by měl hodnotit
asi
někdo jiný.
A máte přehled o tom, co celkově ten ÚSTR produkuje
nějakým
tam způsobem?
Práce kvalitní, méně kvalitní, řekl bych, že bych předpokládal po těch 10 letech, že tam bude daleko více monografií, že tam budou vycházet věci, které se týkají skutečně základů toho komunistického režimu, v podstatě takové ty nejlepší věci, které vyšly v posledních letech, jsme vlastně připravovali na začátku, jo? Nebo jsme vlastně byli u toho začátku, ať týká se to třeba slovníku představitelů státní bezpečnosti, těch jednotlivých zpráv, nebo se to týká slovníků představitelů komunistické strany. To si myslím, že jsou velké a dobré práce, které hodně pomůžou také badatelům, kteří se nemůžou opírat o tu velkou instituci a třeba začínají jako studenti a tak dále.
Jenom mi řekněte, a vedení nese znaky toho, že třeba brání bádání v nějakých oblastech, které vy pokládáte za důležité na rozdíl toho vedení?
No tak to je absurdní, abych tady prostě hodnotil svoje vedení. Jo. To
ale
asi
už
nemůžete
jste to dělal,
úplně...
všiml jste se.
Já jsem to dělal vždycky při situacích, které jsem považoval za podstatné v souvislosti s tou svojí prací předsedy té odborové organizace. Konkrétně se to týkalo propouštění lidí. Tam si myslím, že na to mám plné právo. Já si myslím, že to vedení osobně často hovoří o tom, že by to měla být akademická instituce, velmi často mluví, že by měla být apolitická a tak dál. Přitom vlastně nikdo z nich v akademické instituci třeba na rozdíl ode mě nepracoval. Já jsem pracoval 7 let v Ústavu pro soudobé dějiny. Stejně mimochodem jako Pavel Žáček, kde jsme se seznámili, který teďka hodně kritizován vedením.
Tak jinak.
A paradoxně vlastně někteří z těch, kteří ten ústav řídí, by v akademické sféře nic řídit nemohli, protože nemají vědecké hodnosti a nemají praxi.
Yes.
To je to, co bych jim mohl vytknout, si myslím, je z pozice toho šéfa odborové organizace.
Ale víte, jestli
ale
mohu
nechci vám... jako říkat, jestli to dobře řídí nebo ne, prostě tady ve vašem pořadu přijde mi to
dobře,
trošku absurdní,
já
hodnotil mám svoje nadřízené, ne, ale to hodnotí lidi zvenku. Teďka podívejte se, máme evaluaci, která probíhá už asi rok nebo roka půl, má stát asi 1,7 milionů korun, teď se trochu zadrhlá, že a vizier Tucker, jeden z těch, kteří byli pozváni do ústavu, aby hodnotili jeho práci, tak nakonec byl v podstatě propuštěn nebo ten jeho kontrakt zrušen, jestli jsem to dobře pochopil, a ta evaluace se odkládá, no tak uvidíme, až ji dokončí, jestli se povede a bude opravdu důkladná, tak myslím, že z toho bude hnedka vidět, kdo jak pracuje.
Ale já bych se vás na tyhle věci neptala. Kdybyste před 2 lety nevyjádřil obavu, aby Ústav pro studium totalitních režimů nebyl paralyzován, aby se z něj nestala instituce pro pokládání věnců. To je vaše formulace. Počkejte, no,
To je z rozhovoru, kde jsem rekapituloval 10 let dějin toho ústavu.
Jasně, jo? Ale to je, ptám se vás jinými slovy. Cítíte teď, nebo existují indicie, že by se z ústru mohla stát instituce pro pokládání věnců, nebo že by ústr mohl být paralyzován?
Já si myslím, že z jedné strany je to tak. Myslím si, že může být paralyzován tím, že nebude mít dostatečné podmínky pro svoji práci. Vlastně není možné ho zrušit bez zrušení zákona, ale je možné vlastně postupně jakoby minimalizovat tu činnost nebo umenšovat ji tím, že nedáme finanční prostředky. Teď zrovna 20. srpna jsem byl pozván vedením, aby jsme projednali další propouštění v ústavu, kde má být propuštěno 8 lidí. Je to vlastně věc, která se odehrává podle jejich výkladů ve všech dalších státních institucích v souvislosti vlastně s projednáváním toho státního rozpočtu a má se to dotknout i historiků. Takže jsem na to zvědavý.
A to je pikantní, toho 20. srpna. Vidíte.
Dokonce jsem dostal první nabídku 21. a 20. Tak jsem řekl 21. nezlobte se, jako otvíráme ve všetatech, doufám, památník nebo bude prohlídka, na kterém jsem se podílel. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta budova, na kterou je vidět vlastně z velké části Prahy, která měla být rekonstruovaná, nepovedla se ta rekonstrukce, nechci hodnotit, kdo má jakou vinu.
Jasně, ale mě nejvíc záleží na tom, jestli je tam svobodné bádání.
No, já tam samozřejmě svobodu v bádání mám. Na straně druhé tam vlastně nevidím moc, že by tam přicházeli kolegové, kteří by byli zkušení, kteří by prostě vytvářeli to, co pro mě je při vědecké činnosti naprosto zásadní a klíčová, to je ta debata. Jako, jo. To samozřejmě v situaci, kdy značná část těch lidí je buď těsně po vystudování magisterského studia, Jasně. nebo dodělali doktorát, tak to není úplně prostě prostředí, který já jsem znal třeba z Ústavu pro sorbí dějiny, kde byly různé generace, kde jsem ještě potkával Karla Kaplana, Milana Otáhala, prostě lidi, kterých jsem si velmi vážil, byli tam profesoři, pamatuju si v 90. letech, že tam byl třeba profesor Pecka, vynikající historik a tak dál. Tohle to tam prostě
není.
Není
to správné badatelské prostředí.
No tak správné. Není to to, co bych považoval za myšlenky nové. To, co bych považoval prostě za velmi kvalitní prostředí, ve kterém můžou vzniknout samozřejmě potom mimořádná díla. Oni některá vznikají, řekl bych, že paradoxně vlastně nejvíce jsou vidět knížky a vystupují lidé, kteří na tom ústavu pracují od začátku.
Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je Petr Blažek, vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů. Pane Blažku, mnozí se obávají v souvislosti se 2 rozhovory, které vyšly v jedněch novinách, které vlastní Andrej Babiš prostřednictvím svěřenského fondu, tak se obávají toho, že nás čeká na to 30. výročí od listopadu 89 velká manipulativní kampaň. Obáváte se toho také?
Já jsem ty rozhovory četl, myslím si, že zejména ten rozhovor s panem Jasmanickým je plný historických manipulací, takových zvláštních obav z konspirace. Ten 17. listopad je tam vykládán jako nějaká tajemná událost a ta změna režimu jako v podstatě téměř něco, co nemůžeme ani pochopit historicky, protože vlastně se něco odehrálo v pozadí a není jasné co. Takže ten rozhovor považuji za nekvalitní, ne kvůli tomu, že to říká pan Jasmanický, mě by to zajímalo poslechnout si rozhovor s takovýmhle člověkem, který na tom 17. listopadu se podílel, byl vypískán taky na Albertově. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby u toho rozhovoru třeba ten jeho projev byl utištěn, nebo aspoň byl k dispozici v té elektronické stránce. Myslím si, že nebyl úplně dobře připraven.
Ale teď bez ohledu na tenhle konkrétní rozhovor, no, prostě ještě, čeká nás.
No, já jsem do toho 17. manipulací. Listopadu nedávno jsem absolvoval takové jednání s organizací, která nevládní, která připravuje v uvozovkách oslavy na Národní třídě.
Ano.
Dostali vlastně z Ministerstva kultury na základě řádně podané žádosti, myslím, několik milionů korun na tu akci. A já jsem se jí ptal, na Facebooku se kolem toho rozpoutala taková velká debata, jestli vlastně ty peníze budou sloužit jenom k tomu, aby jsme se jako dobře pobavili, poslechli si nějaké zajímavé skupiny a tak dál, nebo jestli tam budou nějaké výstavy, které se týkají 17. listopadu, které přinesou něco nového a nikoliv nějaké takové často frázovité výstavy, kde je jedna fotka, a potom je jeden citát, ale aby tam byly nějaké zajímavé věci. Ptal jsem se, jestli tam bude třeba výstava, která by rozkryla spolupráci Vojtěcha Filipa jako člověka, který podporuje vládu, je předseda KSČM, spolupráci se státní bezpečností našeho předsedy vlády, jako nějaký doplněk třeba toho, jakým způsobem ještě zasahují ty rezidua minulosti do současnosti po těch 30 letech, což bych si nikdy v listopadu 89 jako student nedovedl představit. A tak jsem dostal odpověď, že se sejdem, tak jsme se sešli s jednou dámou z té organizace, ta říkala, že se ozve za týden, protože jsem jí nabídl, že to uděláme sami. Náš spolek Centrum pro dokumentaci totalitních režimů říkali, že se ozvou, je to asi 14 dní, tak zatím jsem odpověď nedostal, tak uvidíme, no. Možná, že se dobře pobavíme.
Mimochodem, ale jak jste říkal, že je snaha tady dělat z listopadu 89 jakousi tajuplnou událost, kde nikdo neví nic a tak on se o to snaží sám premiér Babiš. Protože když na svém videu řekne, a teď cituju tak, jak to zveřejnilo Svobodné fórum, budeme mít 30 let od revoluce, tak by bylo dobré, kdyby nám konečně média řekla, jak to tady bylo vlastně. Proč trvalo 14 let otevření svazků? Proč zničili 25 tisíc svazků? To byli ti skuteční estébáci. Měli by zavolat ty estébáky, kteří dělali svazky na lidi, kteří o tom ani nevěděli, jako například já, prohlásil na videu.
Já jsem přesvědčen, že věděl, že se stýká s příslušníky STB, odpovím na tu poslední část, jinak si myslím, že se tomu věnuje spousta lidí, tomu, jakým způsobem proběhly ty skartace, zrovna Pavel Žáčev napsal spousta zajímavých studií, vyšla dvoudílná kniha, kde jsou dokumenty z komise 17. listopadu, mimochodem ta druhá nemohla být v ústavu kvůli osobním údajům, tak to nakonec vydal nějaký jiný vydavatel. Takže myslím si, že to jsou takové fráze, ty konspirativní teze se objevují od začátku. Já jsem nedávno byl překvapen, kolik lidí připomíná Miloslava Dolejšího a jeho analýzu 17. listopadu jako něco věrohodného, přestože Miloslav Dolejší je jeden z nejdále sedících politických vězňů, ale zároveň taky agent STB, tak člověk, který prostě vytvořil naprostej blábol, nesmysl prostě, ve kterém zkombinoval polopravdy s naprostýma absurditama, zamontoval do toho všechny tajné služby. Kdo chce, tak si prostě najde nějaké kvalitní zdroje.
Teď mi řekněte, jako historik, který se specializuje na tohle období, tak jak uvnitř sebe nesete, že máme na vládě se podílející politiky, kteří spolupracovali s STB. Není to jen pan Babiš, je to taky, jak už jste zmínil, pan Filip.
Tak on není členem vlády, že?
Ne, ale má v rámci smlouvy.
Podporuje jí, jasné. Takže je vlastně takovou zvláštní součástí té vládní koalice, takovou tu tichou koalicí velkou. No bez ní by nebyla prostě ta vláda. No já chodím na úřad vlády jako člověk, který je členem etické komise České republiky, tady pod tím honosným názvem se skrývá vlastně odvolací instituce pro lidi, kteří si žádají o třetí odboj jako účastníci, domnívají se, že byli tedy činní v protikomunistickém odboji a odporu, a když ta jejich žádost je zamítnutá, tak končí vlastně tady u té etické komise, která je naprosto nezávislou institucí a je nezávislá tak, že se dlouho hledalo vlastně, kde má zasedat. Nakonec se teda rozhodlo, že bude zasedat na úřadu vlády. Začalo to už vlastně v době, kdy premiérem nebyl pan Babiš. A já jsem tam taky nastoupil ještě předtím, než se stal premiérem, a pamatuju si, jak jsme tak jako na té schůzi si říkali, co se vlastně to odehrává, že tam mluvíme o lidech, kteří byli často prostě vězněni dlouhé roky v komunistických lágrech a ve vězeních, a druhý den tam nastoupí člověk, který vlastně tomu režimu vycházel vstříc, nebo byl vlastně jeho součástí. No, je to smutný příběh, no co k tomu říct, já jsem rád, že tam aspoň nesedí s náma Karel Srb, no.
Petr Blažek, vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, byl mým dnešním hostem. Pane Blažku, děkuju vám, děkuju.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.